ఇది న్యూస్ విజ్ అమెరిక్. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri tariki imwe y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2019. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Abadepite bo mu Rwanda basaba kandi basanga hakwiye guteganywa ibihano biremeye ku muntu wese yo kwagira no guhohotera umwana.
Umuntu ukoze ku mwana no kumureba nabi byonyine nta nubwo ari no kumusambanira akwiye kuba abanza agatekereza kabiri gatatu ku buryo yumva ko na rya jisho rishobora kuvamo cyangwa niba ari n'akaboko kamukozeho kari bucike.
Uyu ni umwe mu badepite bo mu Rwanda mu kiganiro bagiranye n'abahagarariye ibiro by'umushikirizamanza w'u Rwanda mu nama ishingamateka baganira ku bibazo vy'amabi akoregwa abana. Yamara imbere yuko dushika kuri iyo nkuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya. Alois,
urakoze. Fidel Tuyahere muri Amerika. Abademokrate mu nama nshingamateka umutwe w'abadepite barasohoye urwandiko rutegeka umushingwamanza wa perezida Donald Trump yitwa Rudy Giuliani gutanga inyandiko zerekeye igihugu cya Ukraine. Ni mu gihe bakibandanya iperereza ku byaha perezida akekwa ko byotuma aregwa akaburana yagiwe n'ibyaha agakurwa ku butegetsi. Komisiyo zitatu z'inama nshingamateka ikurikirana iby'iperereza y'imigenderanire mpuzamakungu n'iyo kugenzura ibikorwa bya leta zatangaje iyo ngingo ejo ku munsi wa mbere. Basabye kandi amakuru ku bantu batatu bakorana na Rudy Giuliani. Ku munsi wa mbere ejo nyene Trump yarifatiye mu gahanga abademokrate batanguje aya matohoza cyane cyane umukuru wa komisiyo y'abashingamateka ijejwe iperereza Adam Schiff amwagiriza ko yahemukiye igihugu. Tukivuga kuri Amerika kandi perezida wa Leta Zunze za Amerika yarasabye umushikiranganji wa mbere wa Australia gufasha gutesha agaciro amatohoza yakozwe n'umushikirizamanza adasanzwe Robert Mueller ku ruhara Uburusiya bwo bwaragize mu guhungabanya amatora muri Amerika. Ibi byatangajwe n'ikinyamakuru cyandika The New York Times cyandikira aha muri Amerika. Icyo kinyamakuru The Times cyanditse kuri uyu wa mbere jo ko Trump yatelefonye umushikiranganji wa mbere wa Australia Scott Morrison amusaba gufasha umushikiranganji ajejwe ubutungane William Barr kwegeranya amakuru azofasha gutohoza ku matohozwa yakozwe na Mueller. The Times kivuga ko aya makuru cyayahawe n'abategetsi babiri bo muri Amerika bazi ivyo telefone. Ibitero by'indege za Leta Zunze za Amerika muri Libya byarishe abarwanyi indwi b'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu nk'uko byashikirijwe n'inteko za Amerika ziri ku mugabane wa Afrika, AFRICOM. Kibaye igitero kigira kane Amerika ikoze muri uku kwezi kuri uwo muhari w'iterabwoba mu gisagara cya Murkuze mu bumanuko bushyira uburengero bwa Libya. Amwe mu maraporo avuga ko abarwanyi b'umuhari wa Leta ya Kiisilamu bari hagati y'amajana atanu n'amajana indwi na mirongo itanu aribo bari mu gihugu cya Libya. Umushikiranganji wa mbere wa Sudan yarabonanye n'umukuru w'abarwana mu ntara ya Darfur aba mu Bufaransa nk'uko byashikirijwe na perezida Emmanuel Macron ejo ku munsi wa mbere. Ni cyizere ko yoba ari intambuka ihambaye ku mahoro muri icyo gihugu cyo muri Afrika y'ubuseruko cyasinzikajwe n'intambara. Perezida Macron yabwiye abamenyeshamakuru ko yafashije kugira iyo mubonano hagati y'umushikiranganji wa mbere Abdallah Hamdok hamwe na Abdul Wahid Nur ushoboke. Hamdok yashikirije ko yaganiriye na Abdul Wahid Nur kumizi intambara muri Sudani hamwe n'uburyo yotorerwa umuti. Abantu baharurwa mu majana barihereje amabarabara mu myerekano mu gihugu cyose cya Haiti ejo ku munsi wa mbere kukamo batewe n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abarwanya ruswa mu ntumbero yo kuremera perezida Jovenel Moise atange imihoho. Ku murwa mukuru Port-au-Prince igipolisi carahanganye n'abariko baragerageza guturira igituro c'igipolisi ku masanganzira y'amabarabara ari hafi kibuga c'indege, ariko barashoboye guturira imodokari y'igipolisi banakomeretsa n'umumenyesha makuru. Perezida Moise ntarasubira kuja ahagaragara canke ngo agire ico ashikirije kuvaho ashikirije ijambo igihugu kw'itariki 25 z'ukwezi kw'icenda, aho yagerageje guhoyahoya abanyagihugu bashavuye no kwegeka ibiba kubatavuga rumwe nawe. Intumwa yawo ni muri Siriya yashikirije jo ku munsi wa mbere ko itanguzwa ry'umurwi uhuriwemwo abegwa n'ibibera muri Siriya uzobushinzwe kwandika ibwirizwa shingiro rishasha, kikaba ari kimenyetso cy'ivyizigiro kuri ico gihugu catabaguwe n'intambara. Ku itariki 23 z'uku kwezi kw'icenda, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yatangaje ko leta ya Siriya ya Bashar al-Assad hamwe na komisiyo ijejwe ibiganiro bemeranije gushiraho umurwi wandika ibwirizwa shingiro rishasha uzofashwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Iyo ntumwa ya ONU muri Siriya Geire Pedersen yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa mbere kuwo murwi uzogira inama yawe ya mbere ku itariki 30 z'ukwezi kw'icumi i Geneve mu Buswisse. N'abategetsi ba Siriya na Iraq barahuriye ku rubibe rwo mu buraruko ivyo bihugu bihana kugira barwugurure ku mugaragaro inyuma y'uko urwo rubibe rwari rwugaye kuva mu mwaka wa 2014.
Urakoze rero yisuka makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho muhari map Burundi usaba umukuru wa FIFA ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi guhagarika mu mabanga Reverien de Kurio asanzwe atwara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Inkuru yateguwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Mu rwandiko muhari mapa Burundi wandikiye FIFA ubwira uti mu bisanzwe aho urwego rw'ubutungane rwigenga amajambo aherutse gushikizwa na Reverien de Kurio ku mugaragaro yarahagije kugira ngo akurikiranwe ku caha nk'uwagize uruhara mu bwicanyi. Ukongera kuti amategeko agenga amashyirahamwe yo mu bihugu yagukira FIFA ategerezwa kubahiriza ingendo z'intwari ibereye hanyuma akigengesera kuterekana aho umuntu yegamiye mu bya politike n'amadini. Ni ku muhari mapa bandanye uvuga ugashimangira ko wasanze umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi akaba natwara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri ico gihugu atavyujuje. Usaba umukuru wa FIFA kumuhagarika muri ayo mabanga vuba bwango no gukora amatohoza ku vyaha yoshobora gukurikiranwa ko mu nyuma. Uwo muhari ukemeza ko ivyo ndi kuri yashikiriza kuva mu mwaka w'2015 binyuranye n'akarangamutima ka FIFA ko kubahiriza kiremwa muntu. Ku itariki ya 11 ukwezi kw'icenda uyu mwaka niho Reverien de Kurio mukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi yashikiriza ayo majambo. Hari mu nama ariko agirisha abanyagihugu bo muri komine Marangara intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi.
Twashimiye aho mu ntara ya Bururi ubwa mbere igihe najayo muri komine Matana hari umuntu yitwa Kaburimbo yaravuze ngo santere do sante akazashyiramo abantu abaforoma igisoda Kaburimbo yagize ibiki. Umunsi njye nababwiye nti Kaburimbo ndamukeneye umutwe canke akomeye imiliyoni 5 abona canke yapfuye turamukeneye Kaburimbo imiliyoni 5.5 umuzana umutwe atara 5 ihiganwa cyo kumurondera. Nta muntu ashobora guhunganya umutekano w'abene igihugu ngo ikomine ari umwe ni kumukuramwo abasigaye gusa kubaza Imana yuko umuntu abacumuye akingiye intama zayo. Nicyo umuntu abasigaye kumenya Mana none jewe ko aba bantu baramerewe nabi abantu ikomine yose umuntu nkaba ndamukuyemo ariwe yarabamereye nabi none ngizi kosa gusa kumutekano w'igihugu ni kwambara rwaga.
Uwo mugabo Kaburimbo avugwa ijwi rya Amerika ryahavuye rimenya ivyiwe. Amazina yiwe ni Pascal Ninganza. Mu mwaka wa 2016 mu gihe yasanzwe ari umusirikare yagirijwe kwigishiriza urwaruka ibya gisirikare mu nzu yari mu ivuriro Matana mu ntara ya Bururi mu manuka bw'u Burundi yahasanzwe avuka. Iyo nzu yari yiwe mugabe iryo vuriro ryari undi muntu aba mu ntara ya Rumonge mu manuka bushira uburengero. Uwo mwaka inzego z'umutekano zaroye kumurondera ariko zisanga yabimenya carahunga mu nyuma n'umuryango we uramukurikira. Ubundi mugabo yitwa Saidi yahoze ari intwazangabo mu gisirikare ca leta umuhungu wa nyene iryo vuriro niwe mu nyuma yahavuye yicwa. kwa amaze nawe nyene kurusimba kuri iryo vuriro ijambo ryo mukuru w'inama nkenguzamateka ryanditswe ko vyinshi mbere no mu nyamakuru mpuzamakungu harimo la Libre Belgique cy'ababirigi eka nabahanira agateka kazina muntu nka Pacifique n'inahaza twarishira hamwe Focode rikorera hanze y'igihugu niko kuko
birabaje kumva umutegetsi wo kurugero rwiwe agacira urubanza gwo gupfa umuntu atanamuhaye akanya kukwisigura ngo yisigure kuvyo ariko aragirizwa umuntu agasigara yibaza aho Reverend Ndikuri yakura ubwo bubasha bwo gucura urubanza wo gupfa mu gihe n'amategeko y'u Burundi atemera na gato igihano cy'urupfu ku rugero rugira kabiri naho umuntu acasigara arabazwa kandi n'ingine Reverend yiha ububasha bwo gutegeka abarundi ko bashobora nabo gufata uwo bashatse bakamwica aho bashakiye kubera ko bamwiketse ko yoba ari ushobora guhungabanya umutekano umuntu yasigara yibaza ati uyu kaburimbo nuwo Reverend Ndikuri yavuze mbega wabangana gute abamaze gutangira amafaranga batigeze bavuga iyo bamaze kuzanirwa imitwe ingana gutwe nko muri ndondeza dusiga twibaza tuti ba bantu bafatwa bakabugwa iyo barengeye nkeka imitwe yabo ikijyanwa kwa Reverend Ndikuri nkabona kandi ko bije vyemeza ibyo raporo ya ONU yaherwa gusohora ko abategetsi bakomeye mu Burundi barimwo mu vya bikomakomeye biriko birakugwa mu Burundi
ariko François Xavier Ndaruzaniye umukuru w'ishyirahamwe izere ntiwihebure asanga ahubwo bwana Ndikuri yo yavuze ibyagejwe nk'umuyobozi
ikintu citwa umutekano w'igihugu w'abenegihugu bifise agaciro kanini cyane umuntu wese abafise uwo mugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu gihe igihugu kimumenye giteza kumuburizamo si mu Burundi gusa si muri Afrika gusa turavyumva no mu bihugu bitandukanye byo ku isi bibeze uko nyene igihe igihugu kimenye ko hariho umuntu ariko arategura guhungabanya umutekano w'igihugu gitegerezwa kumuburizamo ku bwanje rero numva ko gukingira iteka n'iteka n'igihugu ari byo abategetsi b'igihugu baba bafise sebwo icyo novuga lo devoir principal ni bisanzwe rero ko bashobora gukoresha imvugo ituma nuwarafise ako gatima acavuga ati bamenye reka ndabihebe
Reverend Ndikuri yo ntaragica avuze cyangwa ngo asigure aya majambo bamwe yamwagiriza ko atabereye ku mutegetsi nkawe gusa ku rubuga rwa Twitter Gabibuga umuvugizi we yanditse agira ati kaburimbo umumenyereza akaba n'umuhuza bikorwa wa Sindumuja yari yahamagariwe kwishikana imbere y'uko atakomoka uwo yanyuruje abantu benshi abandi akabica agatega n'abadandaza ku ibarabara RN7 ntiyafashwe ewe ivyo kwicwa vyo vyihorere hariho nabandi batari bake banditse basigura ko bibaje rwose kubona abantu basimbiye ku majambo yavuzwe n'umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi Reverend Ndikuri yo mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aho ravuga yasumba yavyeruye ariko ntihagire urugoborora eroje uri kaneza Nairobi juri ya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu.
Kera ngo urya mundi tutaba tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta. Yara dutuka ko turi mu kwaha kwa leta. Ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo. Bumye ku muntu umwe basigirizwa. Konga ibereri
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
Mu Rwanda ibiro by'umushikiriza manza mu gihugu bisaba inzego zose kugwanya mabi akorwa bishingiye ku gitsina akoregwa abana b'abakobwa kubera icyo kibazo kimaze kuba ndanse mu Rwanda mugenzi wacu asumutakaboye araduha ibindi kuri iyi nkuru
mu nama yateguwe n'abagize ihuriro ry'abanyarwanda kazi bari mu nteko ishinga amategeko ku kibazo kijyanye no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana yahuje urwego rw'ubugenzacyaha bw'igihugu RIBU polisi y'igihugu ndetse n'urwego rw'ubushinjacyaha hagaragajwe ikibazo gikomeye kimibare y'abana b'abakobwa basambanywa iyongera umunsi ku munsi mibare yatanzwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha igaragaza ko iki kibazo cyo gusambanya abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka 18 gimaze gufata indi ntera RIBU isobanura ko mu mezi 8 y'uyu mwaka imaze kwakira ibirego by'abana basambanijwe bisaga 3500 ariko abana b'abakobwa batewe inda bo imibare yaturutse muri Minisiteri y'ubuvuzi cyane cyane igenda ikurwa mu mavuriro ya leta igaragaza ko abatewe inda bamaze kurenga 15,000 Madamu Isabelle Karihangabo umunyamabanga mukuru wungirije wa RIBU avuga ko nubwo iki cyaha gifata indi ntera bagifite ingorane zo kugikurikirana
irihishira rya mbere rituruka kuri abo bana ubwabo abo bana kenshi bibwira yuko bari mu rukundo n'ababahohotera hari naho dusanga ubuyobozi bumwe na bumwe bw'ibanze nabwo bufatanya n'abakoze ibyo byaha mu kubahishira. Ahandi nanone tubisanga nuko nubundi ababikoze batera ubwoba abo bana cyangwa ababyeyi babo, kubera yuko iyo umwana atewe inda ubu noneho hapimwa DNA test ise w'umwana akamenyekana ari nawe uba yarasambanyije uwo mwana, atangiye no kuboneka indimbogamizi yuko abo bagabo barimo guca inyuma bakareba uko bajya kwicisha abo bana batarajya gupimishwa.
Ikibazo kimaze kuvugwa inshuro nyinshi n'inzego zinyuranye, ariko aho gucika kirarushaho kwiyongera. Ubushinjacyaha bw'igihugu bugasaba ko iki kibazo cyaba icy'igihugu aho gukomeza kurebwa n'urwego rumwe. Tete Marius ni umugenzuzi mukuru w'urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda.
Abanyarwanda ntabwo barumva neza uburemere bw'icyaha cyo gusambanya abana. Iyi myumvire mu by'ukuri ikwiye guhinduka. Ikintu cyitwa gusambanya kigafatwa nk'ishyano, twese tugahaguruka tukakirwanya. Turacyafite ikibazo cy'ibimenyetso. Iyo ugiye kureba ibimenyetso usanga bitakara bigendeye ku kubera ko abantu batazi uburyo bakwitwara mu gihe habaye iki cyaha. Ugasanga umwana bamufashe we ubwe ahise yihutira koga, ibimenyetso bikaba biratakaye. Cyangwa se n'umubyeyi mbere yo kumujyana kuri ribu cyangwa ahandi agomba kujya akabanza akamukarabya. Turacyafite ikibazo cyo kugera habereye ibyaha. Hahandi mu by'ukuri tuba dukwiye kujya, niba ari ku mashuka, mashuka tukayafatira, niba ari ibirago, iki kirago tukagifata, niba ari imyenda, ibintu byose byahabereye icyaha, turacyafite iki kibazo. Ntabwo abantu barumva neza ko abana badakwiye kujya mu mirimo imwe n'imwe bari bonyine.
Abadepite nabo bunze mu by'abashinzwe gukurikirana ibi byaha, basaba inzego zishinzwe guhana abasambanya abana ko abafatirwa muri ibi bihano bakwiye guhanwa by'intangarugero.
Ikibazo cyo guhohotera abana cyangwa n'abantu bakuru gikwiye kuba ikibazo cya state, ntabwo ari ikibazo cy'umuntu cyangwa se cy'abantu runaka bakwiye kuba bakirana bonyine gusa. Ikibazo gikomeye cyane twese kiratwugarije. Icya mbere ndashaka kuvuga ko mu guhana iki cyaha yamunari n'ikibazo cyo cya state, ntabwo umuntu murekura kubera ko ikibazo cyawe uzo munsi, ahubwo ushobora kuba umufite nawe ugafasha kugira ngo ikibazo kiboneke. Ku bwanjye ngomba mu guhana hari n'ikibazo abantu barabarekura.
Ushaka ibimenyetso biri mu nshingano z'umugenzacyaha, umushinjacyaha ndetse n'umucamanza. Ariko icyatugaragariye mu biganiro byatanzwe ni uko ikibazo cy'ibimenyetso kitarabonerwa igisubizo, kuko mu bintu wenda bishobora gutuma ibintu bitanakemuka no kudahana wenda uko bikwiye, ngo hari abatoroka, hari ibimenyetso bibura ngo bakabarekura. Kandi nyirango n'umunyarwanda yabivuze ngo kudakubita imbwa byorora imisega. Umuntu ukoze ku mwana no kumureba nabi byonyine nta nubwo ari no kumusambanya akwiye kuba abanza agatekereza kabiri gatatu, ku buryo yumva ko na rya jisho rishobora kuvamo cyangwa niba ari n'akaboko kamukozeho kari bucike.
Kugeza ubu nta muti uraboneka wo kurangiza iki kibazo, kandi abana baterwa inda n'abasambanywa bakiri bato babakomeje kugaragaza ingaruka z'inkurikizi y'ibyo baba bakorewe, zirimo izo ko bamwe batakaza amashuri, uburwayi baterwa n'uko basambanyijwe bakiri bato, kubyara abo badashoboye kurera, no kuba hari abirukanwa mu miryango bakaba inzererezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu mu gihugu CNDH uranebagura ingingo ya ONU y'ukongereza ikiringo c'abahinga batatu bajejwe gukora amatohoza kwihonyangwa ry'agateka ka kiremwa muntu muri ico gihugu. Inkuru mushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Hari mu mpera zindi biheze aho akanama k'ishyamwe mpuzamakungu ONU kajejwe agateka kazi na muntu kafata ingingo yo kongereza ikiringo c'abahinga ba ONU batatu bariko bakora amatohoza ku Burundi. Abo bahinga bagize umugwi uri gukora amatohoza ku vyerekeye ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi kuva mu mwaka w'2016. Umugwi igihugu wigenga ujejwe gateka kazi na muntu CNIDH Commission Nationale Indépendante du Droit de l'Homme uranegura iyo ngingo CNIDH ufatira ku maraporo abo bahinga ba ONI bakora muri raporo iheruka uwo mugwi wa ONI urongowe n'umunya Senegal Dudu Diene wemeje ko akiri bimenyetso bikomeye by'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu ubwicanyi uguhohotera no kunyuruza abantu gufungira abantu busa n'ibindi Sixte Vinyene Muraba arongoye CNIDH abona ko bimwe mu biri muri ayo maraporo atari ukuri
Amahinyu ya mbere na yuko ingene umugwi washizweho hatabanje ko kumvikana hanyuma ica kabiri ingene bakoze biratwengeje ku bantu twagize ubushakashatsi hariho uburyo umuntu agira amatohoza cyangwa agira ivyigwa bose kubabigenjeje ntibigeze baraba abegwa n'ivyo bibazo vy'u Burundi ikindi ca gatatu uri kurasoma usanga hari ibintu bavuga ukimvira ko byoba mu Burundi canke ukabura by'ukuri mu Burundi hari gihe haraba ibintu bijya byo gufata ku nguvu bijaniranye abantu bose no mu France no bavuga ngo de viole systematique cinjijwe gatwe kazi na muntu ngo bicuke nibaza ko tanta mukiraba sinzi ko muba muri gira mubona ahantu bafashe umuntu ku nguvu ngo nikubera ari mu mugambwe utari ku butegetsi ngo abantu bahunguka cyane cyane aho ngo bavuye muri Tanzania ngo bacaba bategira bagaca babaka izo bafise byose izo bintu no kuri nibaza ko aragahomira buno
ibindi abahinga ba ONI bavuga mu maraporo yabo nuko mu gihe hegereje amatora yibonekeza ukutihanganiranira mu vya politike kw'abanywanye b'imigambi tavuga rume na leta baburabuzwa cane cane abo mu mugambi SNL urongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka Agaton Rwasa aho umugwi w'igihugu wigenguje ro gateka kazi na muntu CNIDH ntubyakana yamara wemeza ko iyo bibaye hatogwa umuti
iyo bishitse hakoneye ko dushiraho ubutungane bucabujaho ukaraba yuko uwagiriwe nikose agahanwa izo rero biramaze kuba nico gituma abantu bose bagize ivyo bintu byo kutihananira aho vyashobye kumenyekana barahano twike icyo dusaba nuko umwene igihugu wese ahari bamufata cyo kimwe bataravye umugambwe arimo umuntu wese ahanigwe icyaha cyiwe hanyuma ibyo bintu byo gufatira hamwe nukuri tubihagari hanyuma dutahure ko dutegereza kubana uko bigenda kose ikindi cyo ko turagira no guhamagara aya makuru kugira ngo batahure ko agateka kazi na muntu nta mabariyeri gafise twebwe tubahamagara ko boza tugakorana jewe nkazoba inzi ko komisiyo ahire iriko yuzuriza barundi abene igihugu bose aho bari nzonezerwa
mu kiganiro giheruka cabavugizi b'inzego za leta Jean-Claude Karegwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu yavuze ko umukuru w'igihugu yamutumye kubwira abarundi ko amaraporo nk'aya adakwiye gusamaza abantu
umukuru w'igihugu arahumuriza akongera karemesha abene igihugu ngo nibahungabanywe kandi ntibasamazwe n'ivyegeranyo bishikirizwa n'imigwi itandukanye yo hakurya no hakuno isangiye ihangiro ryo kwambika ibara uburundi n'indongozi zabwo abene igihugu basabwe kubandanya babumbatira amahoro n'umutekano no baje ku mirimo atankomanzi bame bibuka ko ugutukata gutorera kumuvumo utabuza umuvumo kunaga kandi ko gatiga teretswe n'Imana kadahenurwa n'umuyaga
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 umugwi w'abahinga bawone ushizweho umaze gusohora raporo zitatu ubu wongewe kirengo c'umwaka umwe mu ntango zo ku kwezi uwo mugwi wabwiye Ijwi ry'Amerika ko umaze kugira urutonde rw'abakekwa ko ibyaha bitandukanye abo bahinga batatu bamenyesha ko ubwo rutonde ruzohabwa sentare mpuzamakungu mpana byaha CPI isanzwe iri kurakora amatohoza yayo ku Burundi Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Wanda nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inama nshinga mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gutanga zitohoza ku vyaha President Donald Trump yagirizwa ivyo tuma aregwa akaburana yagigwa n'ivyo vyaha agakugwa ku butegetsi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana.
Perezidante w'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika ukomoka mu ishyaka ry'abademokrate Nancy Pelosi yafashe icyemezo cyo gutangiza iperereza ku byaha Perezida Donald Trump akekwaho. Ibyaha byatuma aregwa akaburana byamuhamaga kurwa ku butegetsi cyarushijeho kugira inzita n'inzira ya Perezida Trump yo kongera kwiyamamariza manda ya kabiri mu matora ateganyijwe umwaka utaha. Ibitekerezo byakusanyijwe ku matora ari imbere byerekanye ko Perezida Trump afite amahirwe make yo kwegukana intsinzi muri manda itaha ugereranyije n'amahirwe abahabwa abandi ba perezida bakiri ku butegetsi. Wahabwa icyizere kiri munsi ya 40%. Trump icyizere cyagishingiye ku bukungu buhagaze neza n'abazamushyigikira ngo abashe kuganza abademokrate bashobora kuzamwima amajwi ku bwinshi bakamutesha indi manda. Cyakora kuba mu minsi ishize harabonetse ibimenyetso bica amarenga y'uko ubukungu bushobora gusubira inyuma nabyo byashyize igihugu mahirwe ya Perezida Trump yo kongera guturwa. Inkuru zo gushaka kweguza Perezida Trump ari nayo nzitizi nshya afite muri politiki ishingiye ku makuru yatahuwe ku gatatu w'iki cyumweru. Perezida Trump asaba mugenzi we wa Ukraine gukora iperereza kuri Hunter Biden, umuhungu wa Joe Biden, bitegura guhangana na Perezida Trump matora ari imbere. Aya makuru abademokrate basamiye hejuru ibiro bya Perezida bimaze kuyashyira hanze agaragaza ko Perezida Trump yagiranye ikiganiro na Volodymyr Zelensky wa Ukraine amusaba gukora iperereza ku mikoranire y'umuhungu wa Biden na kompanyi ya Ukraine icukura peteroli. Itangazo rihuriweho n'abayobozi bane ba komisiyo z'inteko bose b'abademokrate bakuru kiranyishye kibazo mu buryo bwahuranyije bavuga ko nta gushidikanya Perezida Trump yakoresheje ububasha afite mu nyunguze bwite za politiki. Joe Biden yamamaza kuri uyu wa gatatu yavuze ko ari akaga ku gihugu kubona Perezida ashyira imbere politiki ye bwite akayirutisha indahiro yagize ajya ku butegetsi. Ati inteko ishinga amategeko ikwiye kumenya ukuri kose kuri ibi kandi Donald Trump akabibazwa. Cyakora Trump yabiteye utwatsi avuga ko nta kibi na kimwe yigeze akora kandi ku iperereza ry'abademokrata ahubwo rizamuhesha intsinzi mu matora y'umwaka utaha. Aganira n'abanyamakuru ku wa kabiri w'iki cyumweru ku cyicaro gikuru cya ONU, Trump yaravuze ati ikiza nuko abazatora basobanukiwe ni nayo mpamvu bashaka amatora, cyakora ni bibi ku gihugu. Iyi ni ingingo ikomeye impande zombi zibonamo amahirwe. Abo ku ruhande rwa Trump bavuga ko gukorwaho iperereza kwe bizaha imbaraga abamushyigikiye bakazamutora ku bwinshi, naho abacurabwenge b'abademokrate bo bagasanga urugamba rugaganisha ku kweguza Perezida Trump ruzatira umwita abademokrate n'ubundi bari baramaze kugaragaza ko batazatora Trump muri 2020. Umusesenguzi akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Virginia Carl Kondik wasanga bizazamura amashyaka no kutavuga rumwe bigafata indi ntera mu gihugu. Ati ndabona aya matora yo mu 2020 uruhande rushyigikiye Trump runganya amahirwe n'urumurwanya kuko hari byinshi badahuzaho, kandi ibi bijyana no kuba nta wuzi neza uko ubukungu buzamera, kuba hazabaho intambara cyangwa hakaboneka amahoro, no kuba umukandida w'abademokrate ataramenyekana, byose biratera urujijo. Abademokrate baracyafite akazi ko kwemeza rubanda ko bashyigikira ko Perezida yavanwaho. Hari inyigo ebyiri ziherutse gukorwa ku byo abantu batekereza ku ngingo yo kuba Perezida yavanwa cyangwa akaguma ku butegetsi, zose zagaragaje ko amahirwe yo kumuvanaho ari hasi kuruta y'uko agumaho. Iheruka gukorwa na kaminuza yitwa UNIPIAC yerekanye ko mu bantu 137 gusa aribo bashyigikiye kwavaho, abandi 57 bakarwanya uyu mugambi. Indi nyigo yerekanye ko 36% bakwemera ko Perezida avanwa ku butegetsi, mu gihe 49% bo bifuza ko abugumaho. Kandi izi nyigo zombi zakozwe mbere y'uko Nancy Pelosi uyobora Inteko Ishinga Amategeko asaba ko hatangizwa iperereza ku byaha Perezida akekwaho byatuma kurwa ku butegetsi aburanye bikamuhama. Nubwo Inteko Ishinga Amategeko yagera ku ntego yo kuvana Perezida ku butegetsi, ariko abasesenguzi bo basanga abasenateri baburizamo uwo mugambi n'ubundi Perezida akagumaho. Susan Page usesengura inkuru za politiki mu kinyamakuru USA Today asanga inzira ya Trump muri politiki igenda ibe mfundanwa, nubwo yizeye ko ubukungu buzakomeza kuzamuka umwaka utaha. Imbaraga Trump yizeye nizuko abamushyigikiye batamuvaho ko byaba kose. Ikibazo gikomeye afite ariko ni uko izo nkoramutima ze atari zo nyinshi mu bagize Inteko ya Amerika itora, bagera nko kuri 40%. Uku ni kuyu musesenguzi abibona. Kudahungabana k'ubukungu niyo turufu ikomeye Trump yizeye gukinisha muri aya matora, ndetse hari n'ababona ko izamuhesha amahirwe koko. Abasesenguzi ariko bavuga ko kugerageza kuvuga ko byagenda Perezida avanwaho cyangwa ko ubukungu buzaba bwifashe umwaka utaha kandi utarawugeramo atari ikintu cyiza. Perezida Trump abaye umuperezida wa kane mu mateka ya Amerika utangijweho iperereza nk'iri, nyuma ya Andrew Johnson mu 1868, Richard Nixon mu 1974 na Bill Clinton mu 1998. Ba Perezida Johnson na Clinton begujwe n'Inteko Ishinga Amategeko, ariko baba biri imbere ya Sena bagoma ku butegetsi batyo. Ni mu gihe Nixon we yahisemo kwigura amaze kubona ko haba Inteko Ishinga Amategeko na Sena bamuvuyeho biteguye kumweguza nta kabuza. Trump ararwana no kutaba nka ba Perezida Jimmy Carter na George Herbert Walker Bush, aba perezida babiri rukumbi batabashije gutsindira manda ya kabiri kuva intambara ya kabiri y'isirangiye.
Nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro tuba tubafite kuri iyi saha, aha niho bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, nimutangwe no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.